إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا ومنكم من البدعة والضلال. دوغزون كتك إيمان أوليوتنا يسيا نفسي يانغو نكوز يسيا نفسي زينو جنبو زيما لكم شاء الله تبارك وتعالى يكا ومشاء الله ومباتا كفاولو تكيو كتك منلزو خطبايتو خطبازيتو زوتانغوليا kuzungumzia athabatu ala alhaq walkhawfu an su'i alkhatima, kuthibiti katika haki na kuogopa mwisho uliokuwa mbaya, kuogopa na kujiepusha na zile sababu na mienendo ambayo hupelekea mwisho uliokuwa mbaya. Tukaona mifano katika khutuba zilizotangulia, mifano mbalimbali katika sahaba. Tukaona kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakiogopea mwisho uliokuwa mbaya, na vile vile salafu saleh waliwema waliotangulia, tabi'in na wengineo, walikuwa wakiogopa mno mwisho uliokuwa mbaya, wasife katika hali ambayo Allah tabaraka wa taala hairidhii, kama ilivyokuwa aya ambayo tumetanguliza ya kusema wala tamutunna illa wa antum muslimun, msife isipokuwa katika hali ya Uislamu. Ndugu zangu katika imani, katika kuangalia ule mwisho mbaya na jambo la mwisho mbaya, hakuna aliyolimiliki isipokuwa Allah tabaraka wa taala katika mikononi mwake. Alikuwa akisema Sufyan ibn Uyaina akimwambia mmoja katika as-salihin, katika watu wema waliotangulia, akimwambia hal abkaka qattu ilmu Allahi fika, فقال له ذلك الرجل تركتني لا أفرح بعدها أبدا. أنا سمع سفيان بن عيينة من بيان موجة كتكات ويمة جي إمي كوليزا كتغاني كمي كوليزا علم يا الله تبارك وتعالى، هل أبكاك قد علم الله فيك، علم الله فيك جي إمي كوليزا علم يا الله تبارك وتعالى كواكو. يلمتو أكسيما kumwambia Sufyan ibn Uyaina kwamba umeniacha mimi la afrah baadaha abadan, umeniacha mimi siwezi kufurahi tena baada yake. Maana yake kwamba umenigonga moyo wangu mimi kwa haya maneno uliyoyasema. Je, elimu ya Allah tabaraka wa taala kwangu mimi ime, haya maneno umenigusa sana katika moyo wangu, kwa haya maneno siwezi, haiwezi kuingia furaha katika moyo wangu tena baada ya maneno haya. Kumwambia je, ulishawahi kulia wewe kwa ilmu ya Allah tabaraka wa taala kwako? Kwa ndugu zangu katika imani, salafu saleh walikuwa wakilia sana, kuogopea mwisho mbaya, elimu ya Allah tabaraka wa taala kwako wewe, anavyokufahamu mwisho wako utakuwaje na mwanzo wako na hali inavyoendelea kwako wewe ni vipi. Sasa walikuwa wakifikiria haya, wajui mwisho wao ni upi, walikuwa wakikaa chini na kuanza kulia na kumtaka maghfira Allah tabaraka wa taala. Na vile vile ndugu zangu katika imani, jambo ambalo linatakikana kuzingatiwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwomba sana Allah tabaraka wa taala kuthibitisha moyo wake katika taa. Alikuwa akimwomba Allah tabaraka wa taala apate kumthibitisha moyo wake ausogeze kwake katika taa, na ushahidi huu ameutoa حديث إمام أخرج المسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو Imam Muslim katika kitabu chake Sahih Muslim ametoa hadithi kutoka kwa Abdullah ibn Amr. Anasema Abdullah ibn Amr amemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam yaqul, amemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna quluba bani Adam kulluha baina usbu'aini min asabi'ir Rahman azza wa jalla, faqalbi wahidin yusarrifuhu haythu yasha. Thumma qala Rasulullah sallam, Allahumma sarrifil qulub, ya Allahumma musarrifil qulub, musarrifil qulub, sarrifil qulubana ala ta'atik. Anasema kwamba Amr ibn Abdullah ibn Amr anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, inna quluba bani Adam kullaha baina usbu'aini min asabi'ir Rahman, hakika nyoyo za wanadamu wote, nyoyo za wanadamu wote zipo katika baina ya vidole vyake viwili au vya Allah tabaraka wa taala, katika baina ya vidole vyake Allah tabaraka wa taala, nyoyo zote za wanadamu ziko katika vidole viwili vya Allah tabaraka wa taala. Kisha Mtume akasema, ka qalbi wahidin, kama vile moyo wa mtu, yusarrifuhu haithu yasha, anaugeuza anavyotaka. Leo hii uko katika sura fulani na kesho utakuwa katika sura fulani, kwa sababu nyoyo zote zipo katika mikono ya Allah tabaraka wa taala. Yusarrifuhu kaifa yasha, anazigeuza namna yoyote anapotaka. Wayusarrifuhu haithu yasha, na anazipeleka na kuzigeuza popote anapotaka Allah tabaraka wa taala. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kwa mwelekezo uliokuwa mzuri, akasema kumwomba Allah tabaraka wa taala, Allahumma musarrifal qulub, ewe Allah mwenye kuzigeuza nyoyo, mwenye kuzipeleka nyoyo, sarrifu qulubana ala ta'atik, basi zipeleke nyoyo zetu na zithibitishe nyoyo zetu juu ya taa yako ya kutii. Huyu ni Mtume sallallahu alayhi wasallam anamuomba Allah tabaraka wa taala, ambaye kazishikilia nyoyo za watu wote, anamuomba apate kuthibitisha moyo wake. Na hivyo hivyo, ndugu zangu katika imani, kwa sababu matendo yote huzingatiwa mwisho. Ametoa Ibn Hibban hadithi kutoka kwa Muawiya, Muawiya radhiyallahu anhu anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, innamal a'malu bil khawat, innamal a'malu bi khawatimha kal wi'a'i idha taba a'lahu taba asfaluhu wa idha khabutha a'lahu khabutha asfaluhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akizungumzia, baada ya kuzungumzia kwamba nyoyo zote za wanadamu ziko katika mikono yake Allah tabaraka wa taala, kwa hiyo nyoyo Allah anaweza kaupeleka leo huko katika sawa, kesho ukawa katika hali mbaya, kwa sababu ya makadiri yake Allah tabaraka wa taala. Lakini badali yake ni kumuomba Allah tabaraka wa taala kila siku apate kuthibitisha katika dini, katika taa. Jambo sio kuthibiti katika ibada tu, jambo ni dua, kama wanavyosema kwamba dua inaweza kubadilisha makadirio. Kwa hiyo tumuombe sana Allah tabaraka wa taala tupate kuthibitisha nyoyo zetu katika taa. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Muawiya, Muawiya anasema nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, innamal a'malu bi khawatimiha, innamal a'malu bi khawatimiha, kwamba hakika matendo yote huzingatiwa mwisho wake. Yaani mtu atafanya matendo mpaka kule katika mwisho wake atakapokuwa ameishia katika kufanya matendo, na maana mwisho wake ni baada ya kufa, yani hali ya kuelekea kufa ndio mwisho wako. Matendo yako yale unayofanya mwisho ndio yanazingatiwa. Ni kama anavyosema, akaendelea kusema, kalwi'a ni kama vile chombo, kalwi'a ni kama vile chombo, idha taba a'lahu, kikiwa safi juu yake, taba asfaluhu, basi ndani yake kitakuwa safi. Kikiwa chombo hicho ni kisafi na ni kizuri juu, basi tambua ndani mwake, chini yake kutakuwa ni kuzuri. Kisha akasema, idha khabutha a'lahu, kukichafuka na kukawa kubaya juu, basi ndani ya kwake kutakuwa ni kubaya zaidi. Na vile vile katika hadithi ya Abu Huraira, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna ar-rajula la ya'malu az-zaman at-tawil bi'amali ahli al-janna thumma yuhtamu lahu 'amaluhu bi'amali ahli an-nar, kwamba hakika mtu anaweza kufanya matendo katika zama za muda mrefu sana, anafanya matendo ya watu wa peponi, kisha atahitimishiwa matendo yake kwa kufanya matendo ya watu motoni. Allah tukinge na hilo. Kisha akaendelea kusema kwamba mtu atafanya muda mrefu kwa zama ndefu kabisa kwa kufanya matendo ya watu wa motoni, kisha atakitimishiwa matendo yake kwa kufanya matendo ya watu wa peponi. Kwa hiyo jambo linaonekana kwamba na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haitoshi mtu kufanya matendo yaliyokuwa mengi wala kufanya matendo machache. Hii yote ni kurudi kwa Allah tabaraka wa taala kumuomba apate kuthibitisha. Kwa maana wasioni wakasema alidhalik sukunul qalbi ila al-amali salih min al-ghurur. Moyo wa mtu kutulizana katika matendo mema, hii ni katika ghurur, ni kudanganyika. Yani mtu akawa moyo wake kufanya matendo mema ametulizana kwamba hapa mimi naingia janna, hii ni ghurur, ni mtu kadanganyika na matendo yake. Hadha laysa min al-iman as-sahih fi shay, hii sio katika imani iliyokuwa sahihi chochote. Ayaskuna al-qalbu ila al-amal as-salih, moyo utulizane katika matendo mema. Anna al-insana idha kana yati atrafan mimma kallafahu Allah bihi yatihi ala nahmin al-anha fa innahu 'inayzin ya'man 'azab Allah wa ya'man su' al-khatimah, hadha kulluhu min al-ghurur alladhi yanbaghi an yuzilahu al-mu'min min qalbihi. Ndugu zangu katika imani, mtu anawezekana akaendea sehemu katika yale ambayo Allah tabaraka wa taala amemkalifisha katika upande, katika miongoni mwa pande ambazo Allah tabaraka wa taala amekulazimisha uziendee, utamkuta mtu anajiaminisha na adhabu ya Allah tabaraka wa taala, anajiaminisha na mwisho mbaya. Hii yote hii huku kote na kujiaminisha na adhabu ya Allah tabaraka wa taala, kwamba ataepukana na adhabu ya Allah kwa sababu anasali sala tano, ataepukana na adhabu ya Allah kwa sababu anatoa sadaka, ataepukana na adhabu kwa sababu anafanya kadhaa. Hii yote ni katika ghururi, kujidanganya, kugurika, kudanganyika, ambako unatakikana muumini kuondosha kirusi hiki katika moyo wake. Wa an yakhafa su'a al-khatima, anatakikana aogope mwisho mbaya. Wa an yas'ala Allah as-sabata, na muombe Allah tabaraka wa ta'ala kuthibitishwa, kama saalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kama alivyomuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumuomba Allah apate kugeuza moyo wake na kuthibitisha moyo wake katika taa. Lakini sisi matendo yetu machache, lakini tunataraji mno kupata janna, kwamba mimi ninaposali sala tano, nikatoa sadaka, nikafanya kadhaa katika khairi, basi mtu moyo wake unatulizana kwamba ni miongoni mwa watu wa janna. La, lazima uandae moyo wako kwa ajili ya akhira yako, mwisho wako. Mwisho wako utakuwa vipi? Utizame mwisho wako utakuwa hali gani? Ndio pale utakapokuwa moyo wako umetulizana. Na moyo wa mtu huwezi kutulizana mpaka pale utakapokuwa mguu wake umepata kuingia katika janna ya Allah tabaraka wa taala. Hapo ndo atapata kujiaminisha. Lakini miongoni mwa hivyo, watakuja watu, ndugu zangu katika imani, wakiwa na matendo yale kwa mengi, lakini matendo hayo hayataweza kuingiza peponi. Wataambiwa kwamba wewe umefanya kadhaa, kadhalamta hadha, umemdhulumu fulani, umekula mali ya fulani, umemshushia heshima fulani. Basi hao mtu atakuta anaingia katika moto wa jahannam kwa sababu ya yale aliyokuwa kiafanya. Yeye mlioko nyuma huko, zungukeni huko, mpitie huko, umefungwa. Yeye mpitie mlango huko. Ndugu zangu katika imani, akhraja at-Tirmidhi an Umm Salama radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نوزون كتك إيمان حديث يا أم سلمة مولا كتك واكز أمتم صلى الله عليه وسلم. أم سلمة صحابة أم سلمة رضي الله عنها أنا سمكم أمتم صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه الكوة كثير شسامة كتك دوزاكي أن يقول كسيما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إيه من يكزيجي أوزانيويو، إيه من يكزيجي أوزانيويو، بس يثبتيش ميوان كتك دينيك. وانقاتوا نوم بدوا مفنوك كما هي. بل واتوا نغفليك أن دعاء كما وجه سميش دعاء بس أنا مبانغو وكوم بدعاء. دعاء نوم وكتوتي haina wakati ambao utazuiliwa isipokuwa mpaka jua itakapokuwa limetokea magharibi mwake, itakapokuwa limechomozea magharibi mwake. Kwa ndugu zangu katika imani, natakikana tumuombe sana Allah tabaraka wa taala, kwa sababu hatujui thabati yetu iko wapi. Na kama tulivyoona kwamba nyoyo zetu ziko katika mikono ya Allah, na tukaona kigizo chema kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimuomba Allah mthibitishe imani uliyokuwa nayo, haitoshi kuwa katika sunna, haitoshi wala kuwa muislamu, haitoshi. Inatakikana kumuomba ongeze jambo la ziada, pamoja na kufanya juhudi ya kufanya matendo yaliyokuwa mema, lakini inabidi ongeze jitihada kubwa ya kumuomba sana Allah tabaraka wa taala apate kuthibitisha katika dini, kwa sababu huu ulikuwa ni mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja yeye Mtume amesamehewa madhambi na anathibitishwa na Allah tabaraka wa taala, lakini alikuwa akimuomba sana dua hii. Lakini sisi hatuzingatii nyakati za kujibiwa dua, hatuzitafuti. Jambo la kwanza la kumuomba Allah tabaraka wa taala, na mtaji uliokuwa mkubwa wa kumuomba Allah tabaraka wa taala, ni wewe akuthibitishe katika dini, au thibitishe moyo wako katika dini, na umuombe mwisho uliokuwa mbaya, kabla hujamuomba mali, hujamuomba kadhaa, kwa sababu wewe hautoenda na mali yako. Mali yako utaiacha dunia, utaiacha, utaenda wewe kama wewe, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu watafufuliwa ni watu watafufuliwa waliokuwa ni uchi kabisa, hawana nguo. Kwa hiyo mali zao zote watakuwa wameziacha. Kitu gani watakachokuwa nacho? Ni matendo yao waliyofanya duniani, amali zao. Amali yako ndio itakuwa ndio sehemu yako ya kuvusha kuelekea hatua nyingine, au kukufelisha wewe kutoka katika hatua hii na kuelekea katika hatua nyingine. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kabla hujaomba mali, hujaomba kadhaa, hujaomba dunia yako, muombe kwanza Allah tabaraka wa taala au thibitishe moyo wako katika taa, au thibitishe moyo wako katika dini, au thibitishe moyo wako ushikamane na dini sawa sawa, kwa sababu salama ipo katika kushikamana na dini ya Allah tabaraka wa taala. Na dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akimuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa taala mala kwa mala. Faqila lahu fi dhalik, akaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliulizwa akasema, fa innahu laysa adamiyyun, hakuna mwanadamu yeyote, illa wa qalbuhu baina usbu'ain, isipokuwa hakuna mwanadamu yeyote isipokuwa moyo wake upo katika baina ya vidole vya Allah tabaraka wa taala, min asabiillah, katika vidole vya Allah tabaraka wa taala, faman shaa aqamahu wa man shaa azaba, nas'alullah thabat, kwamba Allah tabaraka wa taala nyoyo zetu sisi, hakuna mwanadamu yeyote yule isipokuwa moyo wako katika mikono ya Allah, katika vidole viwili vya Allah tabaraka wa taala, katika miongoni mwa vidole vya Allah tabaraka wa taala. Yule anayemtaka basi umweka sawa sawa na kumthibitisha katika dini, na yule ambaye anayemtaka kumpoteza basi kumpoteza katika njia sawa sawa. Tumuombe Allah tabaraka wa taala, ndugu zangu, kwa wingi sana, kwa sababu fala tadhiri min ayi fariqaini anta, kwa sababu wewe hujui, haufahamu katika makundi mawili huko sehemu gani, afi man yuqimuhu au fi man yuzighuhu. Wewe uko katika miongoni mwa wale ambao Allah atawathibitisha katika dini, au wewe unajijua uko katika wale ambao Allah amewapoteza kuwatoa katika dini ya Allah tabaraka wa taala? Hakuna yeyote anayejua jambo hili. Kwa hiyo la yastati'u ahadu, hakuna yeyote anayeweza, ayajzima bi ahadi hadhaini ihtimalain, akate kauli katika ihtimali hizi mbili, kwamba yeye yuko katika miongoni mwa wale watu ambao Allah amewathibitisha katika dini, au awe ni katika miongoni mwa watu waliopoteza. Hakuna yote anaweza kukata kauli ya kusema kwamba mimi ya Allah amenipoteza, hakuna. Na wala haiwezekani wewe uthibitishe kwamba mimi niko mtu wa peponi au mimi ni mtu wa motoni, ni jambo ambalo haliwezekani kulithibitisha. Yule ambaye atarajihisha akaupa nguvu upande mmoja, basi atakuwa amerajihisha, atakuwa ameipa nguvu upande ambao hautakikani kuupa nguvu, na atakuwa amejipa majuto mwenyewe, kwa sababu ihtimali inahukumia kwamba mtu yumkinu an yamuta ala ghairi milla, kwa sababu mtu anaweza akajihukumia janna akafa kinyume na katika Uislamu. Na Muislamu mahma kana amalu salih, Muislamu unakuwa wote namna yoyote ile matendo yake yakawa ni mema, kana adhiman yumkinu an yuslab al-iman inda siyaq wa inda ihtidhar, wendeka uwezekano kwamba mtu muda wote atakapokuwa akifanya matendo yaliyokuwa mema yakawa makubwa namna yoyote atakavyokuwa makubwa, sehemu kubwa inawezekana mtu akaondoshwa imani yake wakati wa kuendelea na maisha yake ya kidunia, au akaondoshewa imani yake wakati wa kuondokewa roho, akaudhurikiwa na shaitani kama tulivyoona wiki iliyopita, akaudhurikiwa na shaitani akamtoa katika imani iliyo sawa sawa na kumwangusha ndani ya moto wa jahannam. Allah tukinge. Nas'alullah thabata wal afiyah. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. دوزان katika imani, kile jambo la kuogopa mwisho mbaya ni jambo ambalo linatakikana kwa kila muislamu, kwa kila mtu kulichunga na kulifuatilia mara kwa mara, aogope mwisho ule kwa mbaya. Ay yataladdada li ajlihi ala firashi bilayl, anabidi ataraddad awe na shaka kwa ajili ya kuogopa mwisho mbaya akiwa kitandani mwake wakati wa usiku. Hata yakudha mazajahu, mpaka mazjahu, mpaka pale atakapokuwa mikunja malalio yake, asimame kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala usiku akimsabihi Allah na kumtaja, na aliyakuwa ni mwenye kusali na mwenye kusoma Qurani akiwa anaogopea kuchukuliwa roho yake na anaogopa mwisho uliokuwa mbaya. Huyo anatakikana kuwa ni muislamu katika sampuli hii. Akiwa amelala kitandani mwake, kabla hajasinzia amuombe Allah tabaraka wa taala kama atamfisha, amfishe katika imani, amjalie katika mwisho uliokuwa mbaya, siku yake iwe ni katika miongoni mwa masiku yaliyokuwa mazuri, na vile vile kama atamfufua, amfufua atakapomwamsha asubuhi, basi amuamshe katika hali ya imani. Kwa sababu kuna watu watalala wataamka hali ya kuwa ni makufaa kwa sababu ya kuchezewa nyoyo zao na mashaitani. Ndugu zangu katika imani, Imamu Sufiani Thauri alilia usiku mzima mpaka asubuhi. Alipopambakiwa asubuhi akauliza, kullu hadha khawfan min adh-dhunub? Je, hakukulia kote kuanzia kuzama kwa jua mpaka alfajiri mpaka subhi bado unalia? Hukukote ni kuogopea madhambi tu, ya Sufiani Thauri? Fa akhadha nabtatan min al-ardh wa qala adh-dhunub ahwan min hadha. Akachukua sehemu katika udongo, katika ardhi, akasema kumwambia yule mtu aliyekuwa anamwambia, unalia kuanzia usiku mpaka asubuhi, unaogopea tu madhambi? Yani wakaliona ni jambo dogo. Akasema, baada ya kuchukua ule udongo katika ardhi, akasema adh-dhunub ahwan min hadha, madhambi ni mepesi mno, ni madogo mno kuliko jambo hili. Wa inama abaki min khawfi su'al khatima, mimi kinachoniliza mimi ni kuogopea mwisho mbaya. Hawa tazama salafu saleh wema waliotangulia walikuwa wakililia mwisho uliokuwa mbaya. Analia kuanzia usiku mpaka asubuhi, akililia nini? Analilia mwisho kuwa mbaya. Halii kwa sababu ya kwamba amepungukiwa mali wao kadhaa, bali anamlilia Allah tabaraka wa taala, akisali qiyamul layl, akisala sala za usiku, akimwomba Allah tabaraka wa taala amkinge na mwisho uliokuwa mbaya, ampe mwisho uliokuwa mzuri. Hawa ndio walikuwa salafu saleh. Ndugu zangu katika imani, nabidi tufahamu mambo mawili. Su'ul khatima ala darajatayn, mwisho mbaya huko katika daraja mbili. Zihifadhi ndugu zangu katika imani, mwisho mbaya huko katika daraja mbili. Daraja ya kwanza, al-ula, an yaghliba ala al-qalbi wa iyadhu billah shakkun au juhudun inda sakaratul mauti wa ahwali, ni mtu moyo wake ushindwe, uzidiwe, yani kuzidiwe juu ya moyo wake, Allah tukinge na katika sampuli hii, imzidie shaka ya dini yake, awe na shaka na dini yake au shaka yoyote katika dini, au juhudun inda sakaratul mauti, au awe na kupinga katika dini ya Allah tabaraka wa taala wakati wa kufikiwa na sakaratul mauti, zile alama za umauti, wa ahwali, na vile vitisho vya umauti. Imfikia yeye ile shaka na kupinga kwamba Allah yupo, na kupinga kiyama, na kupinga dini ya Allah tabaraka wa taala, haya yamzidia katika moyo wake wakati wa sakaratul mauti, na vile vitisho vyake vya sakaratul mauti, mtu mpaka awe na shaka, hivi kuna kufa kweli? Mimi sifi, naenda kuzikwa tu narudishwa? Au anapinga kwamba Allah hayupo, ntarudi wanangu, fanyeni subira. Maneno kama haya ndugu zangu katika imani hii daraja ya kwanza ya mwisho ilikuwa mbaya, mtu akawa na ana hofu yoyote na mwisho ulikuwa mbaya, akapata shaka katika dini yake, akapata shaka mambo ya lazima ya kuamini kwamba Allah ni mmoja, umauti upo, kufufuliwa kupo, akawa na shaka na mambo mfano kama haya. Fayakutadhi dhalika al'adhab ad-da'ima wal khulud fi an-nar, hivyo kuwa na shaka na kupinga katika dini ya Allah tabarak wa taala hukumia jambo hilo adhabu ya kudumu ndani ya moto wa jahannam na kukaa milele katika moto wa jahannam. Wa hadhihi a'zamu darajatayn, na hii ndio daraja kubwa katika miongoni madaraja mawili ya mwisho uliokuwa mbaya. Yani inawezekana mtu akaondokewa na imani wakati wa kufa kwake, na yule ambaye anakata kauli kwamba yeye atakufa ni muislamu, huyu la yajzamu bidhalika ahad, na hakuna yeyote anayekata kauli jambo hilo kwamba mimi nitakufa muislamu bwana, ni jambo ambalo muislamu haiwezekani akakata kauli kwamba yeye atakufa ni muislamu. لأن الإنسان يمكن أن يسلب الإيمان عند الموت وسبب نزكانا وسبب منادام أنا وإذا كون شو إيماني وكتك فكواك فيموت على غير الملة. نسأل الله الثبات والعافية. أنت أكافك يوم الدين يا إسلام قلت من الله تبارك وتعالى الثبات والعافية أتثبتش لا أتبع عافية تتنى إيمان وسبب أنت عدوي وإذا كنت قولكم بميمي ni muislamu mpaka pale umauti unapokuwa roho imekatika. Lakini ukikata kauli, basi umekata kauli katika mahala pasipokuwa pasasa. Ndugu zangu katika imani, hiyo ni daraja ya kwanza. Na daraja ya pili wanasema wa hiya ahwanu minha, nayo ni nyepesi kuliko ya kwanza. Fa ayya tasakhata al-aqdar, ni mtu kuchukia makadirio. Mwisho mbaya katika daraja ya pili ya mwisho mbaya ni mtu achukie makadirio ya Allah tabaraka wa taala, au yatakallama bil i'tiraf, au azungumze kwa kupinga, anayapinga yale yote ya Allah tabaraka wa taala aliyokadiria, au yajura fil ma'siya, au yajura fil wasiya, au yamuta musillan ala dhanbi min adh-dhunub wa hadhihi duna al-ula, hiya au anazunguka katika usia au afek aliyekuwa ni mwenye kuendelea katika madhambi miongoni mwa madhambi, yani afek katika hali ya kudumu katika madhambi. Na hii ni nyepesi sana kuliko ya kwanza, kwa sababu mtu anaweza akatubia au Allah akamsamehe au akamwadhibu. Lakini mtu kufa katika kukanusha dini ya Allah tabaraka wa taala na kuikataa dini ya Allah tabaraka wa taala, huu ni mwisho uliokuwa mbaya mno kabisa wa daraja ya juu. Lakini mtu kufa katika hali ya dhambi fulani, hii ni mwisho mbaya, lakini hauingani na mwisho mbaya wa hali ya kwanza ambayo tumeuona. Kwa ndugu zangu katika imani, kwa kumalizia hutuba, wanasema mini asbabi su'il khatima, miongoni mwa sababu za mwisho mbaya wanasema ni ashaku wal juhud wama tusabbibuhu wal bid'atu al i'tiqadiyya, ni mtu kuwa na shaka katika dini yake, aamini chochote kinachokuja katika dini ya Allah na anadai ni muislamu, au anapinga kwamba bwana kuna kufa, kwamba mtu akifa basi habari zake zimekwisha, kwamba mtu akianguka hakuna makadirio, akawa anapinga yale yote ambayo Allah tabaraka wa taala ameyaweka katika dini yake na ametulazimisha tuyaamini, au akawa na shaka naye, hivi kuna kufa au hakuna kufa, hivi Allah yupo au hayupo. Huyo mtu ni sababu, miongoni mwa sababu za mwisho mbaya, na miongoni mwa mambo mengine ambayo kwa haraka haraka yanayopelekea mwisho mbaya ni yale yanayosababishwa na bid'a ya kiitikadi. Bid'a ya itikadi, uzushi wa kiitikadi, hukumia na kupelekea mwisho uliokuwa mbaya. Mfano wa itikadi za Mashia kuwatukana sahaba, hii ni bid'a. Watu kupinga qadar na mengineyo, kuabudia masanamu na kadhaa, hizi ni bid'a za kiitikadi ambazo zinawatoa watu katika usawa na kuwa na mwisho uliokuwa mbaya. Bida tujiepushe. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akajumuisha bida zote, sawasawa bida ndogo, baadaye sawasawa bida kubwa. Bida kubwa inazingatiwa ni bida ya kiitikadi, kisha kuna bida ya matendo, bida ya chini ambayo mtu akidumu nayo ni sababu ya kuingia katika moto wa jahannam. Na hii bida ya kiitikadi ninamtoa mtu moja kwa moja katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Na vile vile ndugu zangu katika imani, kadhalika at-taswif bit-tauba, mtu kuweka saufa katika tauba, kutubia, akasema nitatubia, kupelekea mwisho mbaya, kwa sababu saufa ni ugonjwa, huenda ni ugonjwa. Na hii ni ugonjwa unaokumba Waislamu wengi hata katika sala. Ukimwambia bana al-akh tukasali bana wakati wa sala au al-akh huu wakati wa Ijumaa tukasali, mwambia nitasali bana, ninakuja, nitakuja, mpaka umauti unaweza kuwa mkuta katika hali ile. Kwa hiyo upelekea sababu ile kwa mbaya ya mwisho ile kwa mbaya kwamba nitafanya bwana sali qiyamul layl, umri ukishaondoka muondoka, hakuna kujadidi umri. Hakuna yeyote aliyesimama akaupdate umri wake kwamba mimi umri wangu nimeurudisha nyuma, nimekuwa kijana. Umri ukishakwenda na unapoweka azima ya kufanya, fanya, kwa sababu taswif inamsababisha mtu anawezekana akafa katika hali hiyo. Acha pombe, acha kadhaa, nitaacha, nitaacha, mpaka umauti mtu unamkuta. Kwa hiyo saufa, huenda hii mtu kuleta huenda nita nita hupelekea sababu ya mtu kukutwa na umauti ikawa sababu ya mwisho mbaya. Na vile vile sababu nyingine ya mwisho mbaya wanasema ni tulul amal, ni mtu kuwa na matarajio marefu kwamba mimi nitaishi miaka 100, mimi nitaishi kadhaa. Omba kwa Allah tabaraka wa taala kama atakuongezea umri akupe umri wa taa, asikupe umri ambao utaishia katika maasi na kuingia katika moto wa jahannam. Ndio maana dua zipo zikiomba kwamba ya Allah nirefushie umri, kama kinirefushia umri, nirefushie umri katika taa, katika kukuabudu wewe Allah na kuthibiti katika dini yako. Ni vile vile ndugu zangu katika imani, jambo jingine ambalo husababisha kuwa na mwisho ulio mbaya ni hubbu almaasi wa ilfuha wa itiyaduha, ni mtu kuyapenda maasi na kulazimiana nayo na kuyafanya kuwa ni mazoea. Hii husababisha ndugu zangu katika imani, ile kulazimiana nayo, ile kuyazoea yale maasi, hupelekea mtu akaangukia katika umauti wa katika yale maasi, akawa na mwisho mbaya. Kwa ndugu zangu katika imani, tujiepushe na haya maasi, kwa sababu maasi ya mtu anapolazimiana nayo akawa nayo wakati wote akayafanya aka ndoa ada yake, kwa sababu mtu anapofanya maasi ya shetani humpendezeshea kila wakati. Lakini hapa ni kinyume na mtu anayefanya bid'a. Huyu mtu anayefanya bid'a hupendezwa sana na shetani, shetani humpenda mno. Na mtu anayefanya maasi ya shetani humpendezeshea mambo mengine, lakini shetani humpenda sana mtu anayefanya uzushi katika dini, humpenda mno. Ukitizama, kwa sababu mtu akinywa pombe anajua kwamba limekunywa pombe, haya ni maasi. Akizini anajua kwamba nimefanya zina, hii nimefanya maasi, nitatubia kwa Allah tabaraka wa taala. Na utamkuta hawezi kujidhihirisha waziwazi anafanya maasi, anafanya zina, atenda jificha huko watu usimuone. Kama atakuwa naiba, hawezi kujionyesha wazi kwamba anaiba. Lakini mtu anafanya bid'a, huyo mtu hufa katika hali mbaya, kwa sababu yeye anaitakidi kwamba hii ni ibada, nitatubiaje katika ibada? Kwa hiyo unamkuta anakufa katika hali mbaya kabisa, mwisho mbaya. Kujiepushe na bid'a. Na hii kujiepusha na bid'a inahitaji tujue dini yetu ya Allah tabaraka wa taala. Na vile jambo jingine ndugu zangu katika imani ambalo hupelekea kuwa na mwisho mbaya, ikhtilafu sarira wal alani wal zahir wal batin wal qawl wal amal, hadha huwa an-nifaq. Kutofautiana yale yaliyofichikana katika moyo na dhahiri na kauli na vitendo kutofautiana, hii wote wanasema ni unafiki. Yani ukazungumza maneno, kwa maana wale wazungumzaji katika dini ya Allah tabaraka wa taala wana dhima kubwa mno kuliko watu wengine wasikilizaji, kwa sababu yeye maneno yake yakitofautiana na alania, amejibebesha dhima iliyokuwa kubwa. Maneno aliyozungumza yakatofautiana na moyo wake, ukatofautiana na matendo yake, basi huyo kawafanyia nifaki wale waliozungumzisha. Tumwombe Allah tabaraka wa taala tuthibitishe, kwa sababu jambo lote la dini ya Allah tabaraka wa taala linarudi katika thabati. Yote hayo ndugu zangu katika imani, haya hupelekea na kuhukumia mwisho ulikuwa mbaya tuliyotaja, na nyinginezo katika sababu nyingi ambazo hazijathibitika. Tumuombe Allah tabaraka wa taala thabati. Ndio maana Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab akizungumzia kuthibiti katika haki na kuogopea mwisho ulikuwa mbaya, akasema maneno haya, wa hadhi aidan min a'zam ma yukhafu minhu as-salihun, yakhafu minhu as-salihun, hii ni katika miongoni mwa jambo liko kubwa walikuwa kiliogopa watu wema. Wa hiya qalilun min fi zamanina, na hili jambo la kuogopa mwisho mbaya ni jambo ambalo liko ni chache sana kwa katika zama zetu. Na akisema fatafakkur wa tafakkuru fi hali alladhi ta'rifu min an-nas, fi hadha wa ghairihi yadulluka ala shay'in kathir tajhalu, kwamba ukifikiria jambo hili katika hali ambazo unazifahamu kwa watu katika jambo hili, basi litakuelekeza katika jambo, katika mambo mengi ambayo hujajua, kwa sababu utajua hali za watu kwamba huyu mtu mwanzo alikuwa hivi, kwa nini leo amekuwa hivi. Itakupa mazingatio mambo ambayo usiyajua. Kwa nini amethibiti katika dini ya sasa? Kitu gani kilichowathibitisha masahaba? Kitu gani kilichowathibitisha salafu saleh katika dini? Basi itakupa ufahamu mkubwa katika mambo ambayo ulikuwa unayajua. Tumuombe Allah tabaraka wa taala tuogope mwisho mbaya. Na vile vile ndugu zangu katika imani, kuogopa mwisho mbaya ni kutaka msaada kwa Allah tabaraka wa taala, kumuomba akuthibitishe kuwa na mwisho ni kwa mzuri. Usimuone mtu ukapinda, au kamuona mtu katoka katika usawa ukafurahi na ukacheka. Tambua tumesoma hadithi kwamba nyoyo za watu ziko katika mikono ya Allah. Unamcheka wewe, kesho hujui kesho yako utakuwaje. Au muda mchache wewe unaweza ukawa vipi? Fitna zimezunguka kila wakati, kila kona, kila nyakati. Tunazibemelea katika mikono yetu. Fitna mtu ya kutokuwa katika usawa sio jambo lako wewe ukaanza kumcheka Muislamu mwenzako. Kama fulani anafanya maasi, ya Allah mustaani, anacheka na kuingiza katika dini. Bali tafakari nafsi yako na mshukuru Allah tabaraka wa taala neema aliyokupa wewe kujua haki, kujua kwamba yule amepotea. Kuna mwingine hawezi kuona kwamba yule amepotea, lakini Allah amekuneemesha wewe, kakupa macho ya uoni na ukajua kwamba fulani kikitenda anachokifanya amepotea, na kumwonea huruma mwenzako na kumwambia, ya ndugu yangu, haki kitendo unachokifanya umepotea, na kumwomba Allah alhamdulillah ala hadhi ni'mati ala hadhi ni'ma, na kumwomba kumshukuru Allah kwa neema hiyo uliyokuwa nayo, kuiona kwamba hii ni bati, kuiona hii ndio haki, hii ni neema kubwa. Hata kikani kumcheka mwenzako aliingia katika maasi, au mwenzako aliingia katika bid'a, au mwenzako aliyepondoka kutoka katika njia sawa sawa, au kumcheka kafiri, bali sio jambo la kumcheka kafiri kwamba yeye na ukafiri wake unafurahi, da, bali ni wewe umuelekee Allah na kushukuru neema na kumuomba akuthibitishe, kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wamepotea wangapi wakubwa na wakubwa, wamepotea katika njia sawa sawa. Lakini sahaba, watu walipotea katika zama zao, wakaingia katika unafiki, wengine wakaritadi. Hakuna yeyote sahaba alikuwa anacheka na kufurahi kwa sababu mtu katoka katika njia sawa sawa, au akaanza kumbeza na kumcheka. Hakuna jambo hilo lolifanya. Lakini leo hii utamkuta mtu kaingia katika bid'a au kafanya maasi, bali ndio atafanya ndio mazungumzo yao, ndio atafanya ndio kadhaa, bali ungefanya kwa ni mazungumzo ambayo yatakuwa ni tadabbur, kwa ni mazingatio yao ya akhera yao, lakini wakuti watu ni jambo hilo ndio wanalifanya. Bali mtu anasema, ah, fulani ndio kufanya hivi, muombe kwanza Allah tabaraka wa taala. Bali jambo la kupondoka haliangalii shekhe, wala limwangalii ustadhi, wala limwangalii muumini, wala limwangalii mtu mdogo au mchache wa elimu, bali mtu yoyote anaweza akapondoka kutoka katika njia sawa sawa. Kwa jambo lolote utakamuona mwenzako amepotea, hayupo katika njia sawa sawa, jambo la kwanza muombe dua, kwa sababu dua ni miongoni mwa mambo yaliyo makubwa sana. Malaika wako juu yako na kukuombea wewe pia, wanakuambia wa anta kadhalik, mtu kumwombea dua bi dhahri al-ghaib, mtu akawa yuko kumwombea fulani, ya Allah mthibitishe katika njia sawa sawa, ya Allah mrudishe katika Uislamu, ya Allah mama yangu mrudishe katika usawa, mama yangu mthibitishe, baba yangu mthibitishe. Haya ndio kauli ambazo ni sawa sawa, kuombea ndugu zako, kuombea wazazi wako, kuombea jamaa zako, watu wako wa karibu wawe katika njia sawa sawa, wasio kwa Uislamu waombee wathibiti katika dini, waifate dini ya Allah tabaraka wa taala. Lakini jambo sio kuwacheka watu, wala kuwabeza, wala kuweka vijiwe, wala kusema maneno kadhaa, kwa sababu nafsi yako wewe umiliki wewe, anaimiliki Allah tabaraka wa taala. Kwa ndugu zangu katika imani, lisiwamfurahishe mtu jambo la kumuona mwenzake kapotea, lisikufurahishe kuwa na ghera na kuumia. Waumini wanaumizwa sana na jambo la muumini kuangukiwa na jambo kadhaa, lakini wafurahi. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema almu'minu almu'min mir'ati akhi, muumini ni mfano ndugu yako, ndugu yake ni mfano wa kioo, anamuona mwenzake kwamba amepotea na kumkumbusha. Na waumini yashtaddu ba'dahu ba'dha, wanashikamana baadhi yao kwa baadhi, ni kama vile vile kiwiliwili cha mtu akiumiza sehemu fulani, basi kiwiliwili kizima kinaumia, na muumini anatakikana kuwa hivyo kwa muumini mwenzake. Lakini kinyume na sasa hivi muumini hawako hivyo. Wengi wao akimwona mwenzake ameingia katika bid'a, ameingia katika kadha, bali yeye ndio kwanza kwenda kuzungumza. Jambo la kwanza tu ya kwanza ni kumnasihi na kumkumbusha na kumwombea sabati katika njia sawa sawa. Kwa ndugu zangu katika imani tunafikisha hutuba, lakini tumuombe Allah tabarak wa taala kwa wingi sana tuthibitishe. Ya muqallib alqulub, ya musarrif alqulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallib alqulub, ya muqallib alqulub, thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala manhaj as-salaf. Allahumma nas'aluka husna al-khatima. Allahumma nas'aluka husna al-khatima. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aqim as-salat.